Както ви предупредихме, сега тук в нашето студио е Радослав Парушев, автор на една книга, която всъщност, да кажем, обяснението под линия, четем неоторизираната биография на Eagles of Death Metal. Затова съм пуснал Death Metal, класически британски от Бирмингам на Болт Тролър, но всъщност книгата се казва Изнасилени от чудеса и сега господин Парушев е в нашето студио. Добър ден!
Мерси за поканата.
Имаше представяне на книгата в бар Петък в самия край на миналата седмица. Нали, как мина?
Можеше и по-добре. Хората не им се ходи на културни прояви на литература. Както се казва, хората нямат какво да ядат. Ти очакваш от тях да... Но така, събрах се стотина човека. Стотина човека беше добре посетено, изглеждаше пълно. Продаваха се много книги. Всички се забавляваха. Изписа много алкохол и духа на рок-н-рол беше с нас. Нямаше атентат или други нежелани така, включвания.
Това с атентата е свързано с кошмарния момент в историята на Eagles of Death Metal, но всъщност нека да започнем с това, че аз все още не съм до края, до 186-та страница съм, т.е. не ми остава кой знае колко, за да я завърша. Какъв тип литература е това, ако трябва да я класираме от гледна точка на литературните критици? Би могло да бъде всъщност, извинявам се, че едва завздал въпроса и сами аз се включвам с нещо като отговор, но би могло да бъде дори музикална журналистика в добрите традиции на Дейвид Фрики, например.
Благодаря за това определение и това сравнение по-скоро, но доколкото това е музикална журналистика, това е пародия на музикална журналистика, пародия на рок-биография. Като жанр и стил, това е типичен постмодерен градски роман, фикция. Той не е реално биография на съществуваща рок-група.
Една много особена група, между другото, която сама по себе си би могла наистина да бъде обект на много интересен типично американски филм, сниман в този модерния в последните 15 години стил. Факт е, че много хора чуха за Eagles в Death Metal, чак когато се случи това в Le Bataclan, преди колко години станаха сега?
4 години, 2 месеца и 1 месец.
Да, на 13 октомври.
13 ноември, 13 петък.
Ноември беше точно да. Така. Адски любопитно е също така, че когато парченцата от една мозайка почва да се подреждат, съвсем случайно тази книга излезе сега и аз я прочетох почти в момент, в който моята приятелка Деси Минчева пък онази вечер в събота показа интервю по BTV с мацката, която е гаджето на застреляния мерчендайз офисър на Eagles of Death Metal, която разказа там за няколкото ужасяващи минути, в които са се държали за ръка и малко преди това той е казал: ти си жената на моят живот, аре се оженим, и бам-бам, нали, такива стресове.
Проучвал съм внимателно по минути хронологията на парижките атентати, по-конкретно на атаката в Le Bataclan. Знам, че е убит мерчендайз менеджера на Eagles of Death Metal, каза се Ник Александър, но поручването ми приключи преди около година, когато довършва книгата и не знаех, че има мацка и че така се развили нещата между тях.
Той всъщност неговото тяло е предпазило и всъщност тя затова оцелява. Доста е посягала към различни еуфорични и потискащи емоциите, прахове, хапчета и така нататък, но това е абсолютно логично.
Можем само да
гадаем,
кога да преживееш такава трагедия.
Надявам се така да си остаре. Книгата е на места много се смях искрено, като адски ми хареса, това е още в самото начало, момент да си го припомня, Свина комплекса с комини. Това е изключително българско явление, нали?
Типичен пример, да, за индустриализацията, за тази форсната индустриализация.
Свина комплекс с комини е велико. Другото нещо, което...
Аз съм виждал комини на свина комплекс в Русе, наистина.
Това исках да попитам, наистина ли?
Да, има, те още седат май.
Но това не е крематориум за прасета.
В момента е руина.
Тази книга, неоторизираната биография на Eagles of Death Metal, има няколко централни герои. Централният е Радослав Парушев, разбира се, но вътре се споменава за вашето, или може би твоето, след като ти си позволяваш да говориш с Джеси Хилс и Джош Хоми в книгата Рати, нека и ние си позволим да го правим. Вътре се споменава за твоята джоук рок банда. Тя всъщност фикция или е истинска? Тази, в която си свирил на ритъм китара.
Свирил съм в Sheets and Roses и в Цветът на бамята. В момента имам група, джок банда, в която съм само аз. И влизат и излизат разни хора. Казва се Circumstances of Pure Horror. Взея го от едно изказване на бившия британски премиер Тереза Мей.
Да, там
обстоятелства на чист ужас.
Всъщност причината обаче ти да напишеш тази неоторизирана биография на една група, около която всъщност се завъртат, около тази история се завъртат много други любопитни неща. Атаката в Батаклан ли беше, или твоята любов към тази формация?
Определено. Вижте, аз бях фен на Eagles of Death Metal и преди това. Един
очевидно
от малкото, които познавах, бях аз. Заедно с още двама-трима човека, с които си кореспондирахме в цяла Европа, не би ми хрумнало да пиша биография на Eagles of Death Metal. Конкретният повод беше това бездънно варварство, което се случи тогава през ноември 15-та година, а именно атаката в Батаклан. В смисъл, да, терористични атаки, особено тогава в този период, в Европа имаше почти всеки ден. В смисъл, предния ден имаше заклан свещеник на алтара на църквата във Франция. Но в този случай онези враговете на нашата цивилизация и на нашия начин на живот ме атакуваха лично, тъй като нападнаха моите хора. Конкретно моите хора.
А всъщност това художествена измислица ли е, че ти наистина си имал билет за този концерт и си щял да бъдеш там?
Честно казвам, това беше идея на един от редакторите ми, на Стефан Иванов. Образно казано, трябваше да съм там, но билет за концерта не съм имал. Нормално беше да съм там. Но това си го измислих в последствие, за да илюстрирам, подсиля и придам плътност на личния елемент в книгата.
Както пише на 115-та страница, Аллаху Акбар и рок-н-рол на едно място няма как да има, което дъще моя, ако не си разбрала до сега, е и единственото, що годе послание на тази книга.
Да, книгата е фикция, книгата е литературна фикция и в първата си част и в последната си част аз използвам образите на членовете на Eagles of Death Metal, за да създам литературни герои, базирани на тях. Единствената документална конкретика, която я има в книгата, са обстоятелствата около самите парижки атентати. Там вече с точност, с минути, с имената на жертвите, най-малкото го дължах на тия хора, на техните семейства, а и на семействата на тия деца, които извършиха това нещо също.
А имената на изродите всъщност...
Имената на изродите са абсолютно точно проверени.
Да.
До едно.
Нещото, което се замислих вчера, когато четях, и веднага погледнах децата ми и техните съученици и малко по-големите, като че ли младите не използват толкова често, колкото ние, нашите поколения. Ти си с около 6 години по-малък от мен, но всъщност някак си изчезна тази изключително красива и звучна българска дума пичка от техния речник. Използват някакви други думи. Искам да ти кажа, че дори не използват и думата путка, както каже един в казармата, и отиваме с нощи с моята путка в родина.
Как го наричат тогава?
Не знам, някакси по-деликатни са.
Прави впечатление, че езика на младите е по-обран, да, действително по-обран от нашия, но той победен.
А за това казах със съжаление по-скоро.
Имахме шанса хората на нашата възраст, аз и ти, да проговорим сериозно и активно в едно време, в което езика беше обект на експеримент, в добрия смисъл. Свободата беше така, докъдето можеш да пушнеш границите на свободата.
Чакай да пусна едно парче на Eagles of Death Metal. Нека да бъде тяхната кавър версия на Stuck in the Metal with You. Не знам защо, така просто тя ми излезе по-удобно. Книгата е факт от издателство Колибри. Между другото, има панаир на книгата, нали? В момента подозирам, че тази книга би трябвало да се търси и там. Имам един въпрос, който е свързан с българското книгоиздаване. Може би той не е към писателя, би трябвало да е към редактора, но има ли обяснение защо имената на групите се пишат на български в много от книгите на кирилица, а пък имената на песните и албумите си се запазват на латирица?
Това са така наречените... Това би трябвало да бъде въпрос към редактора, но тъй като в качеството си на адвокат съм имал дело на тая тема, нарича се преводна рецепция, традиция на преводната рецепция, т.е. установени жалони на превод, в смисъл това, че наричаме град Париж, Париж, а не както се казва на френски, или какъв друг пример дам, какъв мога да сетиш?
Еми с марка трябва да е, защото групата практически е марка. Значи, Eagles of Death Metal е като Coca-Cola. Знаем, че Coca-Cola още 60-те се превежда.
Имаше разправи на тема дали имената на групата трябва да са в кавичка или не. Дали, кавичка, дали да е в италик. Общо взето, ако остане на мене и на моя избор, бих оставил всичко в оригиналния му текст. Той го на английски да е цялото.
Замислих се защо никога не съм драскал с ключовете си по софийските стени.
Металика на кирилица.
Или Exploited. Но или, може би нямах време за кавичките.
Поетата как би изглеждал кисна кирилица, колко невзрачно би стояло, ако просто фонетично го предадеш К и С, вместо да, нали...
Ние имаме страхотен проблем с нашето лого, което бихме искали да е на кирилица, ето виждаш го зад мен, но чисто графично не стои добре, защото рок на български се пише с една буква по-малко и става...
Да.
Симетрията между мега и рок би изчезнала. Да се върнем към...
Е добре логото.
Да се върнем към книгата обаче. Всъщност в нея още в началото е ясно, че това е нещо като послание към твоята дъщеря. Тази книга всъщност трансферуема ли е към евентуалните бъдещи следващи деца? Или е адски персонално насочена към нея?
Документ на епохата му, викат по-сериозните писатели. Това да. Това е едно отражение на това какво си мислил един баща, докато жена му е била бременна с първото му дете. И това е нещо, което дъщеря ми ще може да прочете като зрял човек, много по-нататък, надявам се, не сега. Когато вероятно, дай Боже, нали, ако ще върви нормално, мен ще ме няма и тя по този начин ще чуе моя глас. По този начин ще види какво съм мислил аз за времето, в което тя е зачената.
Но това би могло да бъде интересно и за следващите деца в известен смисъл.
Живеем страшно интересно време и в него се залагат конфликтите и така, съжалявам за клишето, бомбите на времето, в което нашите деца ще живеят. Ние ще им оставим много, много по-шлякан свят, отколкото нашите родители ни оставиха.
Ние някак си успяхме, естествено, без абсолютно никакъв начин да пренебрегвам ужасяващата сивота, скованост и репресивен апарат на комунизма.
Без особени заслуги да живеем без война толкова време. Ето ти ставаш на 50 години съвсем скоро.
Без абсолютно никакви заслуги.
Все още не си участвал.
Не, без особени, без никакви
нямаш никакви заслуги за това, че ставаш на 50 години и че не си участвал във войни.
Абсолютно никакви.
Не си с един крак. Нали, върнал се от две войни.
Така е.
Нито децата ти са гладували по време на режим, купонен режим на война. Тоест, минахме леко, тънко минахме и в резултат...
Да не избързваме.
Отпуснахме се и света, който оставаме, ще е много, много по-опасен.
Но да видим, защото нещата много бързо се развиват, т.е. след 5 години, може би този разговор не бихме могли да го водим по този начин, на рами или пушки и противогази, тичайки към източния фронт.
Се надявам, че ще сме запасняци и посоката на фронта, ако все пак трябва да тичаме към някой фронт, аз си го представям по-южен.
Кажи ми,
фронт с плажове и палми.
В тези последни... имам къси панталонки, като от войската на маршал Ромел. Готов съм. В тези страници от тази, до която съм стигнал, 186-та, до епилога, който започва, или по-точно до вместо епилога, който започва на 233-та, има ли намеса на еврейската връзка?
Аз... Не го знам по страници, но еврейска връзка няма намесена в книгата ми, определено.
Веднага ще ти кажа защо те питам, защото преди атентата върху Eagles в Death Metal, по-скоро техния концерт, събрал 1500 души, Лю Батаклан 2 месеца преди това си сменя собствениците, но да. Всичките 40 години преди това, това е еврейска собственост, това се знае изключително добре, има не една и две заплахи през годините от палестинци и от всякакви, да ги наречем...
Това е известен еврейски имот в Северен Париж.
Именно, да. Тоест, това изобщо не е обект на тази книга заради политическа коректност или защото твоите цели са били съвсем други в разказването на тази история?
Политическата коректност е в смисъл...
Последното нещо, в което тази книга би могла да бъде обвинена.
Да, аз да ме обвиняваш политическа коректност, просто как да ти кажа?
Не, аз не те обвинявам.
Може ли да кажа през къде ми е политическата коректност?
Да, тоест...
Въпрос е, аз не виждам, изследвайки включително и конспиративни теории, свързани с атентата в Батаклан, аз не виждам еврейска връзка вътре. Аз, освен това, не виждам и някакъв особено дълбок конспиративен мюсюлмански заговор, което самия Джеси Хюсус, Eagles of Death Metal, твърдеше в последващи интервюта. Да кажем за слушателите, една година след атентата в Батаклан имаше реопенинг на клуба, на който свири Sting. Година, на първата годишна от атентатите, клуба, в който бяха убити 90 човека, 90 фена на Eagles of Death Metal, беше отворен наново, като Джеси Хюс отказаха да го допуснат на този концерт на Sting, защото беше направил изказвания преди това, медийни изказвания, твърдейки, че управата и организацията на клуба са виновни за участие в ислямски заговор преднагласен, предумисъл, защото бил видял охранител по-черничък и така нататък. Това е едно много злощастно стечение на обстоятелствата, което по-скоро има нещо общо с името на групата. Аз така си го представям и така е описано в моята книга.
Двамата герои говорят много особен английски, американски, предвид същността на техния тип американизъм, който притежават. Сега ще кажа, ще поясня въпроса си. Тъй като стават все по-популярни аудиокнигите, ако тази книга излезе като аудиокнига, кой би трябвало да чете? Някакви наши герои от Лудогорието или не знам.
Първо, да, особен английския на, като човек, който знам английски над средно ниво, да, особен английския на основните герои в книгата. Доста грамотен, изненадващ за хора с такъв общо взето нулев образователен бекграунд. Много окей ме е английския, но първо книгата в момента се записва. As we speak.
Наистина ли?
Да, As we speak. Жестоко. Книгата в момента се записва на български. Mm-hmm. От моите издатели в аудиоформат. Имам договор и в момента се работи по текста и изненадващото, което ще кажа, няма да разкрия името на четеца, но четеца е Пичка. Mm-hmm. Защото Пичка със страхотна дикция и прекрасен изговор. В смисъл, гласа и звучи радиофонично подобно на твоя, не на моя.
Като героиня от клип на Eagles of Death Metal.
Записва го Пичка. Въпросът е, че аз настоявах да е Пичка, защото един ден, когато ме няма и дъщеря ми открие записа, вероятно никой няма да чете тогава, не искам мъжки глас да я чете това нещо. Не искам какъвто и да е мъжки глас. Защото мен ще ме няма, тя няма да може да чуе моя глас. И няма, не искам да асоциира друг мъжки глас с гласа на баща й.
А защо не го записа ти тогава?
Аз имам проблеми с дикцията.
Нямаш.
Благодаря ти, но имам.
Не, нямаш.
Фъфля съскам... А и не е това стандарта на работа. Когато създава аудиокниги, ги правят професионалисти.
Добре.
Как ще се справи Пичката, още нямам никаква представа. Ще чуем.
А онлайн вариант на книгата за четене в различните там формати присъства ли официално, ще има ли? Или имаш или аудиокнига, или този всъщност красив том с металския знак на корицата и надписа изнасилени от чудеса.
Значи, това е въпрос по-скоро към издателството ми, към Колибри, които са прекрасни, които са страхотни, но докъде се е стигнал с този проект, аз честно ти кажа, не си спомням дали по договор дадох тия права или не.
Uh-huh.
Бих искал да има, разбира се, но към момента мисля, че Available няма такъв.
Тайна ли е какъв е тиражът на една такава книга? Това е интересно от гледна точка на търговско-културната среда, в която живеем.
Тиража на всяка една току-що излязла българска книга е търговска тайна. Но ще ти кажа, че това нещо си го купуват между 500 и 1500 човека. Като питаш за културната среда.
Uh-huh.
Предишната ми книга беше сборник разкази, който се казваше само за напушени и вероятно заради заглавието си направи 3 по 1000. Освен това си го самоиздадох, всичките ми пари влязоха в джоба директно. Но това е изключение. Съвременен uh-huh. български автор продава между 500 и 2000 бройки. Аз съм от продаваните. От тия дето. Аз съм от комерциалните български автори.
Uh-huh. Приятно ми е.
Между 1002 там седи.
Ами всъщност това не е малко, като си представиш 2000 души на едно място. Това е почти пълна зала универсиада.
Разбира се, много по-важно е качеството.
Още повече, че пък нека не забравяме, че книгата никога не е била... Тоест, не е вярно. Не никога. Книгата не е нещо лично. Книгата винаги можеш да я дадеш на някой твой приятел, който да ти я
върне. Да. Има такива традиции тук. Плюс това мене миналата зима ме издадоха в Словения, където са по 500 бройки. Комерциалните автори продават по 500 бройки. Там една книга струва 29,50 евро.
Тази книга ще има ли вече планове да бъде преведена и издадена някъде
друга? Да, тази книга, основното, което трябва което ме интересува е, разбира се, да първо френския пазар, за което ще се погрижи издателството ми, защото все пак става просто събития описани, които са в болезнена рана в сърцето на Париж, и другото е, че искам да стане на английски, но като да стане на английски, те първо трябва да проведа разговори с Eagles of Death Metal и по-конкретно с техните адвокати. Тъй като в Северна Америка съществуват така наречените character rights, кажи, ако те отъкчавам.
Не, напротив, в Америка, така и изглежда.
Значи, в Америка не мога да напишеш книга за герой, който се казва Васил Върбанов, освен ако няма нищо общо с който и да е елемент от биографията на реалния Васил Върбанов.
Тоест ти не можеш да си вземеш един човек.
Не можеш да си вземеш.
Да,
всеки има право върху образа си, и това е започнал през 1931 година с федерален закон, който е лобистки прокаран във връзка с Супермен. Герой е Супермен. Не мога да правиш филми за Супермен. Нищо, че не изглежда така. Ако искаш, мога го облечеш като Батман, но пак не можеш да го правиш. Ако вземеш физическото лице Васил Върбанов, използваш първите 5 години от живота му и ги опишеш в детайли, оттам нататък промениш изцяло биографията му, пак нямаш право.
Но в България все още мога.
В цяла Европа, в цяла Европа може.
Тоест,
във Франция няма да има проблем с издаването.
Тоест, тези мои първи 700 страници от книгата, в която главен герой е Бойко Борисов, не е загубено време.
Категорично не. Надявам се, че са станали добре и че в тях се казва всичко, което трябва да се каже в едни 700 страници, за толкова така значима фигура от прехода. За да излезе на английски и за да се качи онлайн на английски, трябва при това да взема определени съгласия. Имам интуитивното усещане, че ще ги получа.
Това е страхотна новина. Няма как, естествено, това при всички случаи...
Мали, ако искат, може пари да дадим семи тая.
То със сигурност това гаделичка чувството на... Все пак те не са...
Все пак никъде на Земята не е писана биография на Eagles of Death Metal. Точно, провери, това е първата
в света. Това не са Металика или Ози.
Да,
в крайна
да.
Сметка, въпреки страхотните пробиви в световния пазар и медийно пространство, най-вече на Джош Хоми, чакай да чуем едно много кратко, едно от най-известните им парчета. трябва да призная веднага, че това, което много ми харесва в тази книга, като пак казвам, все още не съм дочел, езикът, който едновременно е уличен, но в същото време е много добре подреден ритмично, и това не го казвам, защото си ти, дори да излезе за малко, пак ще го кажа. Но имам един чисто технологичен въпрос за моторно-нервните връзки между мозъка и пръстите. Мислиш ли, че липсата на сериозно съпротивление от копченцата на клавиатурата в сравнение с твърдите клавиши на една пишеща машина, например, защото едва ли си писал
на пишеща машина? Или натиска на писалката.
Да, променя в последните години ритъма на писателски език.
Мисля, че да. И...
това е като електрическа и акустична китара малко, нали? Струните на акустична китара винаги са много по-трудни.
Виж, аз много съм изследвал Достоевски, като фен, разбира се, не като филолог или като специалист. Момента, в който Достоевски почва да диктува, променя целият му стил и структура. В смисъл, той в един момент си взима стенографка, после и жени за нея. Тя му ражда 4 деца, от които даже 2 остават живи. Въпрос е, Достоевски пише на ръка и в един момент си взима стенографка, почва да диктува. Не се напряга да пише, няма го натиска върху листа, няма го борбата, физическата борба с белия лист.
Същата схема и с трудните пишещи клавиши.
Аз самия по себе си дори съм усетил, работейки на различен тип клавиатури, и говорим вече само за лаптопи, нали, махаме пишеща машина. Аз никога не съм писал на пишеща машина, не мога.
Тоест като стажант правист не си писал пълномощни пред нотарията на пишеща машина?
Не. Стажувал съм доста, но вече имаше компютър. Мисълта ми е, колкото по-мека е една клавиатура, толкова по-леко ти върви писането.
Имаше ли колебания?
Това е причината такава огромно количество булшит да се пише в момента.
Има, да, има. Имаше ли ти самият колебания относно дължината на тази книга? Предварително ли знаеш кога ще спреш?
Не, имах ясна представа в главата си какво трябва да има вътре като кутийки. Рядко го правя по този начин, обикновено се оставам на едно, предишните ми 9 книги, оставам се на едно течение, докъдето ме заведе, но тук буквално запълвах кутийки като про. Знаех колко ще е дълга.
Знаеш ли кое ми прави много силно впечатление напоследък? Всеки говори, това е адски дълго, хората вече имат много такъв, как се казва това на български, short attention span. По-къс прак на
Къс прозорец на внимание, да,
точно,
да знам.
Но в същото време филмите, които се правят в момента официално, никога не са били толкова дълги. Никога. Ето, включително, и наговорим само за The Irishman, който е 3 часа и половина. Всички филми вече са над 2 часа. 2 часа и половина, а се говори, че формите в Фейсбук трябва да са по-къси. Рекламният стандарт в радиото от светите 30 секунди някак си неусетно стана. 20 секунди, 30 било много дълго, но в същото време филмите се правят адски по-дълги. Филмите по обяснението, според теб?
Значи, първо, филмите на класическото кино на 60-те и 70-те са си дълги-дълги. Както баща ми вика, филмовете. То от филмовете. В смисъл дълги такива. Защо се удължиха по едно време? Защото киното се превърна в индустрия, която цели да ти вземе парите за много неща, и за пуканки, и за мърчендайз,
и за
цялото ти прекарване. Киното се превърна в, за да усетиш, че са ти взели парите за нещо до степен да те скапе толкова дълго. Факт е, че игралните филми се удължиха. От друга страна обаче всичко отива вече към second screen в това отношение. Това е адекватно културологично явление. Всичко върви към компютър вече в момента. И там ще са по-къси формите. Не говорим за Irishman. Всичко вече иска да прави сериали.
Е, да.
Киното заминава. Киното ще остане.
Ще видим. Не знам. Кажи ми, моля те, всъщност, тъй като ще си призная, че много харесвам Eagles of Death Metal, и в интерес на истината, една от причините, когато Андрей Владов ги донесе в BBC още след първия им албум, 2004 година, тази сграда беше откупена после от Ченгета и така нататък, BBC българската секция Равитушка. Това всъщност не е интересно, но естествено, логично, мен ме грабна първо името Death Metal, тази част от името.
Това е на майтап.
Естествено.
Много далече от Death Metal, който ти пусна в началото.
Ясно, ясно. Имам друго предвид, но мисълта ми е, следил съм ги, разбира се. Никога не са били основното нещо, което пускам в колата си. Въпреки че по радиото пускаме и излъчваме непрекъснато техни песни, не сме спирали през всичките тези години. Питам те и правя тази интродукция, защото в крайна сметка, онзи албум, който те трябваше да издадат през тази настояща 2019 година, излезе ли?
Как се, в Death Metal имат албум с кавари сега.
Да, да, този, тази който е Presents the Boots Electric.
Той се казва Boots Electric
Performing
the Best Songs We Never Wrote.
Да, излезе ли този албум?
Да, 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 да.
Така ли?
Има го,
вижте как съм го изпуснал.
В смисъл, има кавари на Kiss, на Ramones, има кавър на Кенни Роджерс, жесток.
Веднага, първото нещо, което ще направя, след като дочета книгата си още днес, е да намеря този албум.
Има кавър на Мери Джей Блайч.
Това е жестоко.
И на Careless Whisper на Майкъл, на Джордж Майкъл.
Твърде коледно. Има ли вече в главата на Радослав Парушев следваща книга?
В момента ми. Да, да, благодаря. Романа отне доста време, макар и тъничък отне 4 години вътрешни и външни борби. През това време написах цял сборник с разкази. Той е готов. Те първа ще му дойде времето скоро. Но в момента съм толкова маниакално запленен от Иги Поп, че искам да напиша неавторизираната биография на Иги Поп. Това е следващата ми култова идея. Загубил съм твърде много години без да бъда маниакален фен на Иги Поп, какъвто съм в момента. Буквално от около месец насам, благодарение на приложенията на телефона и достъпа до всичките 23 студийни албума, аз разбрах какво съм пропускал. Срам ме е да го призная пред рок-фен като теб. Срам ме е пред мен самия, който съм отрасъл и закърмен с рок-н-рол, да ти кажа, че аз не съм разбирал достатъчно от Иги Поп. Аз съм живял в една вселена, в която Иги Поп е гений, без да знам, че Иги Поп е гений. Така че в момента мисля да напиша една неавторизирана биография на Иги Поп.
Чакам я с ужасно нетърпение, защото аз съм патологично също.
Купих си няколко неавторизирани биографии на Иги Поп, си купих за Kindle, си купих. Чета ги в момента, като сменям от едната книга в другата, сравнявам, мисля, той е известен с това колко е кисел на тема биографиите му, които излизат.
Който ме подсеща още веднъж, Дака, върни ми неговата автобиография I Need More, моля те, върни ми я, защото минаха 5 години.
5 години е давностен срок за движими вещи, господин Върбанов.
4 години и половина.
Даката вече е собственик по давност.
Аз знам къде живее.
Това би било кражба.
Да.
Или грабеж.
4 години и половина, казах. Имам две абсолютно основателни редакторски забележки. Едното е изписването на латиница, а след това на кирилица 40 страници по-късно за този Death Metal вик. Той не е Growl, а е Growl с Л на края.
Да, разбрах веднага какво казваш.
И другото е не, в крайна сметка, Иан Дюри, а не Иан Дъри, както е написан в книгата.
Значи за Иан Дъри не знам.
Еми има филми.
Да, сигурно не знам. За мен това просто е един човек, който имам дискове в колата си и си го слушам. Протопънк. Не знаех как се произнася.
Да, най-великото е, че той всъщност е доказателство, че за всеки и има шанс, така както Ален Роб Грие пише първата си книга на 30 години, то Иан Дюри започва чак на 39, което е велико.
Ако само това ще ти забележките, аз се чувствам с усещане за дълбока вътрешна удовлетвореност.
Growl. Growl е като растеш. Да.
Не, растеш е growth.
Да, всъщност.
Ще ме извиняваш.
Да, извинен сте. Подозирам, познавайки обществената нагласа на част от населението на Земята, че като нищо...
На по-голяма част от населението на Земята.
Като нищо обидени за своя любим стил фенове на Death Metal мога да обикалят около теб с крак от стол скрит във вестник, но всъщност заради неуважителното ви мнение, господин Парушев, към този музикален стил...
Да, разбира се. Ма той... Тук няма хора за нищо, бе. Тук в тази държава няма хора и крак от стол да скрият във вестник.
Може би е
смисъл,
така.
Да, призовавам ги, ако има топки, да скрият крак от стол във вестник и да ме потърсят.
Мислиш ли, че някога в България е възможна революция? Културна революция, обществена революция?
О, със сигурност това. Четеме, вадиме Ленин, анализираме революционна ситуация. Стига. Значи революция е възможна, ако има революционна ситуация. Или ако германците ти дадат един вагон с пари да ходиш да направиш революция.
Да.
Нали, това са вариантите.
Историята значи, поне в това и
учи. Така че, ако германците ми дадат толкова пари, колко са дали на Ленин, за да направя октомврийската революция, аз ще направя революция, в която точка на земята ми кажат.
Ей, как се казваше тая мацка, която се оказа най-големия световен биткоин мошенник, която се оказа българка?
Доктор Ружа.
Жестоко е това.
Какъв смисъл?
Ами да, просто...
Това е много далече от революция.
Не, сетих се за вагона с пари и за да. Пари или биткоини.
Тъл, няма там проблем да направим революция, стига германците да я платят.
Добре, много благодаря. Беше ми интересно.
И аз мерси за смислените въпроси.
По-скоро вместо традиционното обичайно интервю между автор и радиоводещ се получи едно по-общо радиособеседване, струва ми се. А сега ще ти дам една книга от моята лична колекция да си я прочетеш, която ми я подари нашия приятел басиста на Faith No More, Billy Gould, и е нещо като историята на американския пънк. Вътре има много намесени неща и около живота.
Каква форма ще ми дадеш?
На Иги Поп и Студжи, просто ще извадя от своята библиотека и ще ти я дам да я прочетеш, като ще дебна да ми я върнеш преди да изтекал срок от 5 години.
Жестоко. Трогнат съм.
Коледа е, стават чудеса.
Мерси много.